Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Odamlarni nizoli vaziyatga nisbatan 3 xil javobi mavjud. Ularni tipalikni eslatuvchi chizmada tasvirlash mumkin. Tipalikni chap qiyaligida nizodan chetlashishni ko'ramiz. O'ng tomonda esa hujum yo'lini, o'rtasida esa yarashtirishni. Tasavvur qilaylik. Tepalikni yuzi muz bilan qoplangan. Agar siz chap yoki o'ng tomonga tezlik bilan harakatlansangiz, muvozanatni yo'qotib, sirg'anib ketasiz. Nizo paytida himoya yoki hujum yo'lini tanlash qiyin emas, ammo ularni ikkalasi ham vaziyatni og'irlashtiradi va raqibni yanada qattiqroq javob qaytarishga olib keladi. Yaxshiamki, tepalikning bir-biriga tutashgan sirg'anchi qiyaligidan yiqilmaslikka yordam beradigan ikki narsa mavjud. Siz nizodan chetlashishdagi yoki hujumdagi qiyalikning burchagini kamaytirishni o'rganishingiz mumkin. Shuningdek, yarashtirish imkoniyatini ishlatishingiz mumkin. Bu esa nizoni hal qilishning eng yaxshi yo'li. Keling, yuqorida aytib o'tilgan munosabatlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Tepalikning chap tomonidagi 3 munosabat chetlashish munosabati deyiladi. Odamlar nizoni hal qilish o'rniga ko'proq undan qochishni tanlaydilar va bu bilan nizodan qochishga bo'lgan moyilligini namoyon etadilar. Bunda yo'l tutish ko'pgina jamoatlarda tarqalgan, chunki ko'pchilik masihiylar nizoni zararli va xavfli deb ishonishadi. Masihiylar hamma narsaga rozi bo'lishlari kerak deb o'ylab yoki nizo munosabatlarini buzadi deb xavfsiraganlar janjaldan qochish uchun 3 uslubdan birini tanlaydilar. Nizo yo'q degan ko'rinish yaratish va uni butunlay bartaraf qilish uchun zarur bo'lgan narsani qilmaslik vaqtinchalik yengillikni olib keladi va bunday munosabatda bo'lish odatda vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Nizodan qochish do'stona munosabatlarni to'xtatishda, ishdan bo'shashda, nikoh ajrimlari jarayonining boshida, hatto jamoatdagi o'zgarishlarda ham namoyon bo'lishi mumkin. Qochish keskin vaziyatlarda nizoni oqilona yo'l bilan hal qilishni imkoniyati bo'lmagan paytlarda to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Biroq qochish ko'p hollarda muammoni yechilishini bir muncha vaqtga ortga suradi. Odamlar nizoni hal qilishga bo'lgan har qanday umidini yo'qotganda hayotiga nuqta qo'yib, vaziyatdan chiqib ketishga urinishlari mumkin. O'z joniga qasd qilish hech qachon muammoni to'g'ri yechimi bo'lmagan. Ammo afsuski, ko'plab o'smirlar o'rtasidagi o'limlar sababining har ikkinchisi o'z joniga qasd qilish bo'lib qolgan. Qisman buning sababi shundaki, biz farzandlarimizga nizoni amaliy ravishda hal qilishni hech qachon o'rgatmaganmiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.